astelena dugu gaur eta irratien tartea irekiko dugu datozen minutuetan. Lehen aurreratu dugun bezala Tolosaldeara joango gara. Ataria irratiko Inigo Terradillos dugulako telefonaren bestaldean. Arratsaldeon Inigo, esmoduz?
Kaixo, arratsaldeon, oso ondo. Eta zuek?
Ondo ere, ondo. Ja ba, astea asten, beraz gogotsu. Aber, zer eukiko dugun aste hontan. Bueno, Tolosaldeako kontuak izango ditugu beraz datozen minutuetan, eta lehenik eta behin, bueno, Alkizarantza begira jarriko gara, larun batean izan zen, Slow Arts Day ari buruz hitz egingo diguzulako.
Ba bai, izan ere, slow mugimendua agian lotzen dugu gastronomiarekin, jatorria bertan daukalako, ez? Pixkat, zabor jana delakoaren aurrean, ba nolabait alternatiba osasungarriagoak sortzeko hasi zen erabiltzen, slow izeneko kontzeptu hori, ba, abiadura bizian doan gizarte honetan ba, gauzak lasaitasunez egiteko beharra aldarrikatzeko edo. Mm-hmm. Eta Slow Art Day izeneko honekin konturatu gara hainbat arlotara zabaldu dela. Tartean arte edo sorkuntzara. Eta larun bat honetan hori erakutsi zuten Alkizako Urmara Museoan, Koldobika Jauregi artista gidatzen duen Alkizako Museoan, joera horrekin bat egiten dutela, eta horregatik egin zuten Slow Art Day izenekoa. Artea ere, nolabait, poliki, patxadaz, eta lasai ikusi, eta jaso beharreko zerbait dela, denbora hartu behar dela, ikusitakoaren inguruko galderak eta osnarketak egiteko, eta pixka bat hori aldarrikatu, hori ikusarazi ulertarazi zuten larun bateko ekimen honetan, Alkizako Museoan. Mm-hmm. Eta horrela, hainbat disiplinetako artistak ikusi genituen han, Koldobika Jauregi berak bideo bat erakutsi zuen, formas en crecimiento izena duen bideo bat, eta gero horregon ziren, eskultura desberdinak, artelan desberdinak edo erakutsiz, hainbat artista bizita egin zuten, bizitarien iritziak, azalpenak, hausnarketak, partekatzeko aukera egin zuten, eta gero maiaren bueltan, bazkarian, bildu ziren. Eta, horrela burutu zen Slow Art Day, izeneko hori.
Benetan interesgarria bai. Ematen du kontzeptuak berak, ez? Arteak ere lotura duela slow mugimendu horrekin esan dezakegu.
Hori da. Pixka bat, nolabait zabaldu da, hainbat disiplinetara, gastronomiatik hasitako zerbait, eta egia esan badu arrazoia, gizartea ikusita hain azkar eta alako abiadura bizkorrean doala, nik uste horrelako gehiago behar direla, ez?
Bai, behintzat denok ezagunagoa eukiko dugu gaia horrelako aukerak aprobetxatuz gero, hori bai.
Hala da.
Inigo, hau larun batean burutu zena, baina oraingo datorren ostiral eta larun baterako ere lanbide azoka izango da?
Ba bai, hau hirugarren urte zartuko du Tolosako Triangulua plazan izango da ostiralean eta larun batean. Emaniko nituzke datu batzuk, lanbide heziketaren inguruan, esaterako, 20 urte atzera egiten badugu, gazten laurdenak aukeratzen zuen lanbide heziketa. Eta gaur eguneko datuak begiratzen baditugu, 145 ingurukoa da, kopurua. Beraz ikusten dugu, hor gorakada dezentekoa izan dela. Tolosaldeari begiratuta, 5 zentro ditugu Tolosaldean lanbide heziketa eskaintza dutenak eta bertan oinarrizko erdi mailako goi mailako arlo askotariko 25 ziklo eskaintzen dituzte eta momentu honetan 1000 ikasle inguru dabiltza eta Tolosaldeak badu bereizgarri bat beste eskualdekin konparatuta esango dugu ziklo hoiek denak euskeraz egiteko aukera duela okerrez banago eskualde bakarra da ziklo guztiak euskeraz egiteko aukera eskaintzen duena, beraz, badanekoa bere izgarri. Eta, ostiral eta larun bat honetan, eskaintza guzti hori, nolabait, azoka bakarrean, gune bakarrean, hori guztia bertatik bertara ikusi ezagutzeko aukera izango du gerturatzen den orok, ez?
Eta non izango da azoka, Inigo?
Hau izango da, Tolosako Triangulua plazan, bi egunetan, desberdina izango da egitaragoa esango dugu, ostirala gehiago izango da ikastetxeei zuzendutakoa, beraientzako bisita gidatuekin eta horrelakoekin, eta larun bat bai izango da irekia edonork joan alko du, hor jarriko dituzten postu, ikastetxe jarriko dituzten postu desberdinetan, eta ikasle hoiekin, zentroetako arduradunekin eta hitz egiteko aukera, zalantzak eta galdetzeko aukera izango da, beraz hortxe, nik uste dut aukera egokia dela, hortxe etorkizunaz eta pixka bat pentsatzen dagoen gazte horrentzat Tolosara gerturatzea, eta bueno, argibideak eta jasotzeko.
Hori da, kurtsoaren amaiera ere gero eta hurbilago daukagun honetan eta datorren kurtsora begira, ba bueno, aukera polita Tolosan izango duguna, ba bueno, lanbide heziketarako aukera guzti horiek ezagutu alizateko eta zalantza guzti horiek argitzeko zuk ondo esan duzun bezala. Inigo, eta datorren asteburura apilaren 27 eta 28ra begira ere jarriko gara, haragia ospatuko duzulako bertan.
Ba bai, hala izena do, txuletaren festati datorren ekimena da, ba bueno, pixa bat izen aldatu diote kontzeptua, pitxin bat ere bai, eta baita data ere. Lehen abenduko zubien egiten zen, orain berriz, ba bueno, ikusten dugu, datorren astean apirilaren 27tik 29ra hartuko du, eta bertan parrilan haragia erretzeko Tolosako tradizio eta esku onenaren bidetik hasitakoa, ba esango dugu belaunaldi berriei eta sektorearen profesionalizatzeari begira jarri izan dela azken urteotan, eta soka horri tiraka nolabait iritsi da haragia izeneko ekimena. Mm-hmm. Esan dugu, abenduko zubian egiten zela, orain berriz badatorren astean egingo dela, eta baditu hiru helburu zehatz. Esango dugu Tolosako parrilleroen lana errekonozitzea, batetik, mm-hmm, tradizio handiko kontuetako badelako. Horien lana nazioartean sustatu nahi da, munduko onenekin eskuz esku aritu daitezkela erakutsi nahi dute, eta haragi, izen hori hartuko duen mendik aurrean, nazioarteko topagune bilakatzea ere izango da beste helburuetako bat. Aipatzen dute hitzordu errepika ezina izango dela, eta nazioarteko punta-puntako parrilleroak ere bertaratuko dira. Tolosako parrilleroak ez ezik, ba bueno, 12 arituko dira denetara, eta 12 horietatik 4, ba, ozeanoz bestaldetik iritsiko dira. Mm-hmm. Esaterako, ba, Mexikon bizi den argentinar bat izango da, Dante Ferrero izena du, behiaren showa eskainiko du, borro gongo da, 24 orduz behi bat erretzen, eta gero Brasildik etorritako eta Perutik etorritako ba, beste biere izango dira, txerria erreko dutenak, eta Pablo Rivero izeneko argentinarrak berriz, arkumea erreko du. Haragiaren eta txingarraren nazioarteko lehendabiziko topaketa izango da, haragi izeneko hau, eta webgune bat ere jarri dute, haragi.eus, hortxe informazio guztia topatu daiteke. Eta hoxe, pixka bat gastronomiarekin bukatzeko, hortxe proposamen hori.
Hauxe ere, aukera polita, haragi mundu hau ere ezagutzeko, esan duzu, haragi.eus webgunean informazio guztia, ezta?
Hori da, haragi.eus.
Oso ondo, ba, Inigo, ezakit beste zerbait komentatzeko geratu zaigun, edo hemen txautzeko dugun gaurkoan?
Ba, pixka bat hori genuzkan, gorko zabaldun egin dituen proposamenak. Bestetik aipatuko dut, lehen slow mugimendua esan dugu, zera, asteburu honetan, larun batean, ikastegietan egin dute gazte eguna, pixka bat, gazte sentitzen direnen eguna, etzen derrigorrezkoa adin bat izatea, eta bueno, ideian ikusten dut politia dela baita ere, eta horrekin bukatzeko, ba, ia 100 herritarren guru bildu dira, gaztetxo, gazte naiz heldu, eta ba, bertan parte hartzeko ezaugarrietako bat hori zen, gazte sentitzea.
Izena behintzat bai, erakargarria eta originala bazuen, ez da? Bai. Ez gaude haino ituta hori gazte sentitzen direnen egunak ospatzera.
Hori da, ba, pixka bat bi ideia horiek, ze garrantzia daukaten slow mugimendua, gaur egun hainbeste faltan botatzen dugun ba, lasaitasun hori eta gauza patxadaz eta egiteko kontu hori, eta bestetik gazte sentitzea.
Hori da. Hori da, ba, Inigo Terradillo Sataria irratitik eskerrik asko Tolosaldeako kontu guzti hauek zebrabidara hurbiltzeagatik, bi aste barru izango gara berriro ere zurekin, beraz bitartean ondo segi.
Eskerrik asko zuei.
Agur.